Դե, մոտարի, դի, սիրելի դի, բարեկամացիր քո նոր տիրուհու հետ, սիրենք միմյանց, դի, ասաց Ֆլորենսը, փայփայելով նրա թավամազ գլուխը։ Իսկ դին, այլանդակ ու խոժոր, կարծեք թե նրա մազոտ մորթին թափանցելի էր իր վրա ընկած արցունքների համար, և իր շնական սիրտը հալվում, փափկում էր այդ արցունքներից, դունչը մոտեցրեց Ֆլորենսին և տվեց հավատարմության իր երդումը։ Մարդ Դիոգենեսը ավելի պարզ չխոսեց Ալեքսանդր Մեծի հետ, քան Դիոգենես շունը Ֆլորենսի հետ։ Նա ցնծությամբ ընդունեց իր փոքրիկ տիրուհու առաջարկը և ամբողջովին նվիրվեց նրան։ Անկյունում անմիջապես նրա համար մի խնջույք պատրաստեցին, և երբ նա լրիվ կերել խմել էր, գնաց դեպի պատուհանը, որտեղ Ֆլորենսը նստած նայում էր իրեն։ Այնուհետև բարձրանալով հետևի ոտքերի վրա և առջևի թաթերը դնելով Ֆլորենսի ուսերին, սկսեց լիզել նրա այտերն ու ձեռքերը, և իր մեծ գլուխը հենելով նրա կրծքին, սկսեց շարժել պոչը, մինչև կատարելապես հոգնեց։ Վերջապես Դիոգենեսը կուչ եկավ նրա ոտքերին և քնեց։ Թեև մի սնիպերը շուն տեսնելիս ջղայնանում էր, և սենյակ մտնելիս անհրաժեշտ էր համարում զգուշորեն հավաքել զգեստի ծայրերը, ինչպես վարվում են քարերի վրայով առուն անցնելիս, ինչպես և փոքրիկ ճիչեր էր արձակում և կանգնում աթոռների վրա, երբ Դիոգենեսը ձգում էր մարմինը, սակայն նա ևս իր չափով ազդվել էր միստր Տուտսի բարեսրտությունից, և չէր կարող Ֆլորենսին տեսնել Պոլի այս բիրտ ընկերոջ հետ այսպիսի մտերմություն հաստատելիս առանց որոշ եզրակացությունների, որոնք շուտով թրչեցին նրա այտերը։ Նիպերը խորթացում էր նաև այն մասին, որ միստր Դոմբին նույն հուշերով համակված կարող էր կապված լինել Շան հետ։ Բայց այնուամենայնիվ, Սյուզեն ամբողջ երեկոն դիտեց Դիոգենեսին, նրա տիրուհուն, և բարյացակամորեն ամեն ջանք ի գործ դրեց, որպեսի նախասենյակում մի հարմար տեղ պատրաստի Դիոգենեսի համար։ Այնուհետև նախքան բաժանվելը, շտապով հայտնեց Ֆլորենսին. «Ձեր պապան միս Ֆլոյ, վաղն առավոտ մեկնում է»։
«Վաղը առավոտ, Սյուզեն»։
«Այո, միս, այդպես է հրամայել. Առավոտյան վաղ»։
«Դուք գիտեք, Սյուզեն, թե ուր է գնում պապան»,
հարցրեց Ֆլորենսը առանց նայելու նրա դեմքին։
«Ստույգ չգիտեմ, թե ուր, միս»։
«Նա նախ հանդիպելու է այն պատվական մայորին, և պետք է ասեմ, որ իմ երբևէ տեսած մայորները, աստված ազատի ինձ նման դեպքերից, միշտ կապտադեմ են եղել»։
«Կամաց, Սյուզեն»,
թախանձեց Ֆլորենսը մեղմ ձայնով։
«Լավ, միս Ֆլոյ»,
պատասխանեց միս Նիպերը այրվող զայրույթով, իր կետադրության վրա սովորականից ավելի քիչ ուշադրություն դարձնելով։
«Ուրիշ ինչ կարող եմ ասել, կապույտ են, և քանի դեռ ես քրիստոնյա եմ, որքան էլ խոնարհ լինեմ, կուզենամ բնական գույներով բարեկամներ ունենալ, կամ բոլորովին չունենալ»։
Նրա հետագա խոսքերից ու ներքևի հարկում լսածներից պարզվեց, որ միս Իշչիկը որպես ուղեկցի առաջարկել է մայորին, և միստր Դոմբին որոշ վարանումից հետո հրավիրել է նրան։
«Նրա մասին խոսում են, որ իսկապես ինչ-որ մի տեսակ հեղ-հեղուկ մարդ է»,
նկատեց միս Նիպերը անսահման արհամարանքով։
«Իսկ ես այդպիսի մարդուն տանել չեմ կարող»։
«Գիշեր բարի, Սյուզեն»,  ասաց միս Ֆլորենսը։
«Գիշեր բարի, իմ սիրելի միս Ֆլոյ»։
Նրա կարեկցող տոնը շոշափեց Ֆլորենսի այն լարերը, որոնց այնքան հաճախ դիպչել էին կոպտաբար, բայց նա Սյուզենի կամ մեկ ուրիշի ներկայությամբ երբեք ուշադրություն չէր դարձրել նման դեպքերին։ Մնալով մենակ, Ֆլորենսը գլուխը հենեց մի ձեռքին և մյուսը դնելով իր ալեկոծ սրտի վրա, սկսեց բանակցել իր վշտերի հետ։ Խոնավ երեկո էր։ Թախծոտ անձրևը տաղտկալի մրմունջով թափվում էր։ Փչում էր նիր հեծնող քամին, որը հեծեցալով պտտում էր տան շրջապատում, կարծես ողբում էր ինչ-որ բանի համար։ Քամու սուլոցը սարսուռով անցնում էր ծառերի միջով։ Այսպես նստած նա արտասվեց մինչև ուշ գիշեր, երբ աշտարակից լսվեցին կես գիշերվա տխրամած ղողանջները։ Ֆլորենսը մանկությունից դեռ շատ չէր հեռացել,
դեռ լրիվ 14 տարեկան չկար, և այդ ուշ գիշերին մենակությունն ու մելամաղձը այսպիսի տան մեջ, որտեղ մահը այդ օրերին կատարել էր իրահավոր ավերմունքները, կարող էին նույնիսկ ավելի մեծահասակ մարդու երևակայության մեջ մշուշոտ սարսափներ առաջացնել. Բայց նրա անմեղ երևակայությունը այնքան ծանրաբեռնված էր, որ նա այլ մտածմունքների տեղ չուներ. Նրա միտքը ամբողջությամբ կլանված էր մի սիրով, անհանգիստ մի սիրով, որ մի կողմ էր շպրտված, բայց միշտ դառնում էր դեպի հայրը. Տեղացող անձրևի, ողբաձայն քամու, դողացող ծառերի, ժամացույցների հանդիսավոր զանգերի մեջ չկար այնպիսի մի բան, որ խանգարեր նրա այս միակ միտքը, կամ նվազեցներ դրա նշանակությունը. Նրա հուշերը մեռած սիրելի տղայի մասին միշտ կապված էին այդ մտքի հետ. Ինչքան դաժան է այդպես վտարված, այդպես կորած լինել, և մինչև այդ ժամը երբեք չկարողանալ նայել հոր դեմքին, կամ դիպչել, շոշափել նրան. Խեղճ երեխա, նա չէր կարողանում քնել. Եղբոր մահից հետո ոչ մի երեկո չէր կարողացել անկողին մտնել, մինչև չկատարեր իր ուխտագնացությունը դեպի հոր դուռը. Շատ տխուր կլիներ այժմ տեսնել Ֆլորենսին թանձր խավարի միջով բաբախող սրտով, մթագնաց աչքերով, խառնիչ աղանջ թողնված մազերով, աստիճաններով գաղտագողի ներքև իջնելիս և հոր դռանը սպասելիս, որտեղ նա կանգնում էր և միայն դրսի կողմից շոշափում այն իր թրջված այտերով. Բայց գիշերը թաքցնում էր այդ տեսարանը, և ոչ ոք չէր տեսնում. Այդ երեկո, այն պահին, երբ Ֆլորենսը շոշափեց դուռը, գտավ, որ այն բաց է, թեև շատ քիչ, մի մազի չափով. Բայց դա առաջին անգամն էր. Ներսում վառվում էին լույսերը. Երկչոտ երեխայի առաջին ներքին մղումը, որին նա տեղի տվեց, արագ ետքաշվելը եղավ. Ապա որոշեց վերադառնալ ու ներս մտնել. Այս երկրորդ մղումը անվճռական պահել էր նրան աստիճանների վրա. Դռան բաց լինելը, նույնիսկ այդքան աննշան չափով, նրան որոշ հույսներ շնչեց. Ներսում լույս լինելը ոգևորեց նրան, և նա գաղտագողի սողալով շարժվեց դեպի մութ, դաժան դռնանցքը, և թելի նման ընկավ մարմարե հատակի վրա. Նա ետ դարձավ, հազիվ հասկանալով, թե ինչ է անում. Բայց նրան առաջ էին մղում իր ներքին սերը և փորձությունը, որին ենթարկվել էին ինքն ու իր հայրը, թեև նրանք հավասարապես չէին բաժանել այդ վիշտը. Եվ նա իր դողդոջուն ձեռքերը մի փոքր վեր բարձրացրած սահեց ներս. Հայրը նստել էր սենյակի կենտրոնում իր հին սեղանի առջև. Նա կարգի էր բերում իր թղթերը. Որոշ թղթեր էլ պատրում դեն էր գցում, որ դիզվել էին նրա առջև, ինչպես ավերակ կույտ. Անձրևը ուժգին ծեծում էր արտաքին սենյակի պատուհանների ապակիները. Այն սենյակի, որտեղ միստր Դոմբին այնքան հաճախ դիտել էր խեղճ Պոլին երեխա ժամանակ. Դրսից լսվում էր քամու տխուր ողբը. Բայց միստր Դոմբին ոչինչ չէր լսում. Նա նստել էր աչքերը հառած սեղանին. Նա այնպես խորասուզվել էր իր մտքերի մեջ, որ երեխայի թեթև քայլերը չէին կարող ուշքի բերել նրան. Նրան չէին կարող արթնացնել շատ ավելի ծանր քայլերն անգամ. Նրա դեմքը դարձած էր դեպի Ֆլորենսը. Դժգույն լույսի տակ այդ դժնդակ պահին Դոմբին հոգտած ու վհատված էր երևում. Եվ նրան շրջապատող այդ ամբողջ մենակության մեջ կար Ֆլորենսին ուղված մի կոչ, որը այդ րոպեին ճիշտ նպատակին էր խփում.
«Պապա, պապա, խոսեցեք ինձ հետ, սիրելի պապա»։
Միստր Դոմբին նրա ձայնից ցնցվեց ու վեր թռավ նստած տեղից. Ֆլորենսը կանգնած էր նրա կողքին, ձեռքերը պարզած, բայց հայրը ետ քաշվեց.
«Ինչ է պատահել»,
պատասխանեց նա խոժոր ձայնով։
«Ինչի համար ես եկել այստեղ, ի՞նչն է քեզ վախեցրել»։
Եթե որևէ բան նրան վախեցրել էր, ապա դա հոր դեմքն էր, որ դարձել էր դեպի նա։ Նրա փոքրիկ դստեր կրծքի տակ այրվող սերը սառեց այդ հայացքից,
և Ֆլորենսը քար կտրած նայում էր նրան։ Այդ հայացքի մեջ գորովանք կամ գթություն չկար։ Չկար հետաքրքրության և ոչ մի նշույլ կամ ծնողական կարեկցանք։ Մի փոփոխություն կար, բայց ոչ այդ տեսակի։ Նախկին անտարբերությունն ու սառը զսպվածությունը տեղի էին տվել մի այլ բանի։ Թե ինչ էր այդ, Ֆլորենսը երբեք չիմացավ, ոչ էլ համարձակվեց մտածել, բայց նա զգում էր այդ դրա ամբողջ ուժով և լավ էր հասկանում, թե դա ինչ է։ Այնպես որ, երբ հոր դեմքը ուղված էր դեպի Ֆլորենսը, թվում էր, թե այն ստվեր էր գցել դստեր գլխի վրա։ Արդյոք միստր Դոմբին իր որդու մրցակցին էր տեսնում, այդպես առողջ ու կենսալի, թե տեսնում էր որդու նկատմամբ իր ունեցած սիրո հաջող մրցակցին։ Գուցե մի խելագար նախանձ և թառամած հպարտություն էր թունավորում այն քաղցրիկ հիշողությունները, որ պետք է ստիպեին նրան սիրել ու բարձր գնահատել իր աղջկան։ Կարող էր պատահել, որ նրա համար մաղց, դառնություն լիներ տեսնել Ֆլորենսին այդքան գեղեցիկ ու խոստումնալից այն ժամանակ, երբ նա հիշում էր փոքրիկ որդուն։ Ֆլորենսը նման բաներ չէր մտածում, բայց սերը չափազանց զգայուն է, երբ հանդիպում է արհամարանքի և անհույսը, իսկ հույսը մեռել էր նրա մեջ, երբ նա կանգնած նայում էր հոր դեմքին։ «Ես քեզ եմ հարցնում, Ֆլորենս, վախեցած ես, որևէ պատճառ կա, որ եկել ես այստեղ»։
«Ես եկել եմ, պապա»։
«Հակառակ իմ ցանկությունների»։ «Ինչու»։ Աղջիկը նկատեց, որ հայրը հասկանում է իր գալու պատճառը. այդ մեծ տառերով գրված էր հոր դեմքին, և Ֆլորենսը գլուխը իջեցրեց ձեռքերի մեջ և սկսեց երկար, ցածր հեկեկալ։ Թող միստր Դոմբին այդ հիշի տարիներ հետո, այդ նույն սենյակում։ Հեկեկանքը արագ մարեց օդի մեջ, երբ դեռ միստր Դոմբին չէր խանգարել անդորությունը։ Դա նույնքան արագ կարող էր անցնել և միստր Դոմբիի ուղեղից, ինչպես հավատացած էր նա։ Բայց այնտեղ էր, միստր Դոմբիի ուղեղում։ Թող նա հիշի այդ հեկեկանքը տարիներ հետո այդ սենյակում։ Նա բռնեց Ֆլորենսի թևը, նրա ձեռքը այնքան սառն էր ու թույլ, որ հազիվ զգացվեր ջերմությունը։ «Դու հոգնած ես գուցե», ասաց Դոմբին, վեր բռնելով լույսը և առաջնորդելով աղջկան դեպի դուռը։ «Եվ կարիք ունես հանգստի»։ «Մենք բոլորս կարիք ունենք հանգստի»։ «Գնա, Ֆլորենս, դու երազ ես տեսել»։ Նրա տեսած երազը վերջացավ, աստված օգնի նրան, և նա զգում էր, որ այդ երազը այլևս երբեք չէր կրկնվելու։ «Ես կսպասեմ այստեղ, որպեսի աստիճաններով բարձրանալիս լուսավորեմ քո ճանապարհը. ամբողջ տունը վերևի հարկում քո տրամադրության տակ է»,» ասաց հայրը։ «Դու այժմ տանտիրուհին ես»։ Գիշեր բարի։ Ֆլորենսը դեռ ծածկած իր դեմքը հեկեկում էր։ Նա պատասխանեց «Գիշեր բարի, սիրելի պապա» և լուր բարձրացավ վեր։ Մի անգամ նա ետ նայեց, կարծեք թե ուզում էր վերադառնալ հոր մոտ, եթե վախը չլիներ։ Դա վարկենական մի միտք էր, որը չափից ավելի անհույս էր և չէր կարելի քաջալերել։ Իսկ հայրը կանգնած էր ներքևում, լույսը բռնած, ծանր, անկարեկից, անշարժ, մինչև իր գեղեցիկ երեխայի ծածանվող զգեստը անհայտացավ մթության մեջ։ Թող միստր Դոմբին այդ հիշի տարիներ հետո, այդ նույն սենյակում։ Անձրևը ծեծում է տանիքը, քամին ողպում է դրսում։ Գուցե սրանք իրենց մելամաղձոտ ձայնով նախագուշակում են այդ հետագան։ Այո, թող միստր Դոմբին այդ հիշի տարիներ հետո, այս նույն սենյակում։ Նույն տեղից վերջին անգամ միստր Դոմբին դիտել էր նրան, եղբորը գրկած աստիճաններով բարձրանալիս։ Այդ հիշողությունը չշարժեց նրա գութը դեպի Ֆլորենսը։ Հիշելով այդ, նրա սիրտը ավելի էր քարանում։ Միստր Դոմբին դարձավ դեպի իր սենյակը, փակեց դուռը, նստեց աթոռին և սկսեց արտասվել իր որդու կորստի համար։ Դիոգենեսը իր պոստում արթուն սպասում էր փոքրիկ տիրուհուն։
«Դի,
իմ սիրելի Դի, սիրիր ինձ, պոլի սիրույն։
Դիոգենես արդեն սիրում էր Ֆլորենսին իսեր Ֆլորենսի և չեր քաշվում ցույց տալու իր սերը։ Ուստի նա չափազանց ծիծաղելի էր նախասենյակում կատարած իր բազմաթիվ ոստվոստումներով։ Եվ երբ Ֆլորենսը խոր քնել էր և երազում տեսնում էր վարդագույն այտերով երեխաներին, Դիոգենեսը վերջացրեց իր ցույցը սենյակի դուռը ճանկռելով, և ապա իր անկողինը փաթաթելով, այն վերածեց բարձի և պարկեց տախտակի վրա հատակին, որքանով որ այդ թույլ կտար իր վզին կապված թոկը, գլուխը դարձնելով դեպի իր տիրուհին և աչքերը շուրտված ծուլորեն նայելով նրան. Երկար թարթելուց հետո նա էլ քուն մտավ, խրպոտ հաչոցներով երազում տեսնելով իր թշնամիներին։